подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум», я Юры Дракахруст, а так само наш сегодняшний гость, доктор политических наук, кіраўнік беларускага проекту британскага центру Chatham House Рыгор Астапеня. Рыгор, привітанне.
Добрый день.
Рыгор, напрыканцы траўня, на пачатку чэрвеня Chatham House правёў сваё чарговае 16-е апытанне ў Беларусі. Як заўжды былі апытаныя гараджане, былі апытаныя гараджане, якія карыстаюцца інтэрнэтам, але ў дадзеным выпадку былі апытаныя толькі маладыя людзі, 18-35 гадоў. Давайте спачатку пойдзем пра іх медыяспажыванне. Для вас это вельмі важны такі паказнік. Вось на графіку адлюстравана гэта. Якія асаблівасці гэтага медыяспажывання менавіта моладзі? І як яно суадносіцца з медыяспажываннем старэйшых узростаў ці, скажам так, беларусаў у сярэднім?
Дякую, великий Юрий, за запрошение. Я, певно, почну с вот этого поравнания, да, как бы, помеж молодыми людьми и тем, что мы называем, как бы, в принципе, всеми белорусскими горожанами, которые користаются интернетами. Коли мы глядим на то, как во всем городском громадстве выглядит медиаспоживание, то мы бачим там, что там примерно 37% ось нашей генеральной сукупности користаются державными СМИ, докладно, короче, они являются их аудиторией, да, то есть это люди, которые споживают именно державные СМИ и не споживают информацию с независимых границ. У выпадку ж молодых людей мы бачим, что таких людей, да, именно вот этой державной аудитории есть значительно меньше, у нашего питания 22%. Когда мы глядим далее, то мы так само бачим то, что независимые СМИ мають прикладно столько ж аудиторії сирот молодих людей, да, процентно, як і по всіх городах, да, як і по всіх городжанах. Що це у практиці означає, що аудиторія незалежних СМІ гэта аудиторія, яка в принципі покриває всі узрости, да, односно однольково. Тобто гэта каля 20% это якби сирот і молодих людей, і сирот старших людей, якби і сирот сталих людей, да. После 55. Коли ж мы глядим далее, то якби, у нас есть аудитория, которая споживает крыниц, якби, информацию с крыниц и державных, и незалежных. И мы бачим то, что это прикладно однольковая колькость людей, якби, процентно, и сирот усіх горожан, и сирот молоді. То есть мы можем задать себе питание, куда же девается аудитория, якая у выпадку всех горожан споживая информацию с державных границ, а вот среди молодых людей таких людей значительно меньше. То, что мы бачим в нашем пытании, что эта аудитория не споживает, в принципе, информацию. Да? Тобак, это те люди, которые являются так званой неактивной аудиторией, они радее, чем раз на тыдень отримывают информацию про то, что отбывается в свете, с державных СМИ и недержавных СМИ. Да? То, по сути, они просто не слочуют за тем, что отбывается в свете.
Рыгор, а як так атрымліваецца? Па ідэі, моладзь, яна больш тэхнічна падкаваная, як той казаў. Яна ведае больш крыніцаў. Маладыя людзі ведаюць і пра TikTok, і пра, я не ведаю, штучны інтэлект, і пра YouTube. А людзі сталага веку, ну нават калі яны карыстаюцца, скажам, інтэрнэтам, то яны менш пра гэта ведаюць. Але тым не менш, вот як бы актыўныя спажыўцы – гэтай людзі якраз атрымліваецца больш старэйшых узростаў. А асаблівасць моладзі – это не прыхільнасць, да, скажам, незалежных СМІ, а это апатыя. Нас не, нам не цікава.
Так? Я думаю, что у выпадку старшего поколения есть большая верность, да, неких брендов и некая приналежность до больш устойлівых редакций. Да, то бок яны прихильные отримують информацию со зрозумелых им крыниц, и якби, на них больше-меньше стало притримливаться. Умовно кажучи, глядят стримы на Свободе, глядят Белсад и так далее. То, им это больше зрозумело. В выпадку ж молодейшее поколение, я думаю, что значно большая колькость людей прихильна там ТикТоку, социальным сеткам, и они меньше привязаны до неких конкретных редакций, какие дают им информацию. Они в некой ступени, все-таки это ну, можна сказати, крихку безадказний, да, споживання інформації, коли ви споживаєте просто той, що трапляється вам під вока, той, що підсовує вам соціальні сітки, ці, не веду, Яндекс, той, що вам пошуковик пропоновує, ці Google, да, тобок ви з'являєтеся в певному сенсі закладником тої інформації, яку вам підсовують інші провайдери.
Ще один графік, вельми, скажімо, сумний, ну, я вже дозволю собі власну оцінку, гэта куміри беларускай молоді, медіакуміри, журналісти, блогери, аглядальники. І ось картина. Палова ввогулі без куміров, так би мовити, братерство без стягов, як у фільмі «Гульня тронов». А у іншій палови, ну, от такі куміри. Соловйов, Кац, Гордєєва. І де-то там всередині наш добрий Григор Азарьонок, ваш тезка. Як це можна інтерпретувати? Як ви оцінюєте от таку картину?
Я думаю, що коли глядець агулом на все наше питання, то ми бачимо односно позитивну картину, да, якби, що не глядячи на те, що Білорусь з'являється у певній ступені російської інформаційної колонії, і не глядячи на те, що якби, зрозуміло, які політичні режими в Білорусі, не глядячи на все це, білоруська молодь, можна знову ж дозволити собі оціночне міркування, односно здорове. Але є ось це медоспоживання, яке справді викликає певне питання. І ми бачимо те, що є велика домінація російських криниць інформації. Да? Я думаю, що під час розмови з Юрієм Дракохустом можна спослатися на Юрія Дракохуста і сказати, що шмат у чим якби, феномен Максима Каца було б досить тяжко уявити у інших постсовєтських країнах. Да? Тобто, що популярність Максима Каца, його на 2020 році, яка був шмат у чим одним з медійних, можна сказати, лідерів, да, якби революції 20-го року. Я думаю, що це справді досить унікальна річ. І це показує, що у Білорусі російське інформаційне поле, да, воно має велику роль, да, тобто російські медійні гульці, вони можуть шмат у чому впливати на міркування білорусів. Я думаю, що все ж таки, так само тут є питання агульної доступності. Да? Тобто, коли ми глядимо на верх так званих нашого топу, там є люди, які, в принципі, просто не виходять з телевізору весь час. Да? Ну, той же самий Володимир Соловйов, який знаходиться у версії. Питання в тому, що їм 25 років у телевізорі. Да? Якби, і люди просто все життя живуть з усвідомленням того, що там якби, ледь не кожен вечір Володимир Соловйов нещо розказує світу. І тому якби, в їхній голові це більш-менш устойливо застається. При тому, що, знову ж, коли поглядіти на паттерни медіаспоживання молодих людей, то ми все ж таки бачимо, що шмат у чим вони можуть просто не запам'ятати людей, тих, на кого вони глядять, да, тобто не можуть бачити ні стрім Сергія Чалова, чи Артема Шрайбина, ну, не бачить різниці поміж ними, тому що якби для їх це просто прикладно один же той же чоловік. Тому не так.
Наступне питання про геополітичні установки, про геополітичні переваги. Коли перед людьми ставиться вибір, ви за об'єднання з Євросвязом, ви за союз з Росією, ті за і то, і то. Вот. Це ваше таке певне ноу-хау, що ви пропонуєте такий абсурдний по сутності варіант, але він цікавий для визначення свідомості людей. І ось що говорить картина на конт молоді, ось вона. І знову ж, порівняння з середнім, з медіанним білорусом. Молодого білоруса і от, якби, середнього. Втім, я хочу відзначити, що самому старому от з цієї групи, якої ви опитували, йому було 2 роки, коли скончився Совєтський Союз. Тобто він був дитя. Переважна частка тих людей, які ви опитували от в цьому опитанні, вони народилися після Совєтського Союзу. Вони народилися в незалежній Білорусі.
Я певно почну з того, що це не зовсім наше ноу-хау. Це досить популярна була така некий час формульовка, яку ми взяли у собі питання, просто як мець некий протяг устойливого тренду і порівнювати з тим, що раніше було в Білорусі. Да? Я думаю, що те, що ми бачимо у беларускім моладзім, так сказаць, грамадстве, гэта ўсё ж такі большая колькасць людзей, які выбірае нейтральныя варыянты. То бок альбо знаходзіцца ў такім абсурдным саюзе з ЕС і Расіі, альбо быць паза саюзамі. Да? То бок большая колькасць респандэнтаў акурат абіраюць вось гэтыя два варыянты. Притым мы бачым тое, што ўсё ж такі было б наіўна казаць, што сярод маладых людзей няма прарасійскіх сентыментаў. Мы бачым, што 30% маладых людзей, акурат у возрасце 18-35, яны кажуць, што яны хацелі бы бачыць Беларусь як бы, тым саюзе, у каторым Беларусь цяпер знаходзіцца, у саюзе з Расіяй. І гэта ўсё ж такі паказвае, што пэўны ўплыў да, як бы, на грамадства як бы, Расіі, на маладых людзей, ну, ўсё ж такі застаецца. Вось знову ж, трэба значыць, што гэта ўсё адно менш, чым у сярэднім сярод гараджан Беларусі. То бок як бы, мы бачым, што як бы, сярод сталых людзей, то бок атрымліваецца, што больш, людзі больш там прыхільныя да саюзу з Расіі. У выпадку маладых людзей гэтыя пакаленні зараз змяняюцца. І ў прынцыпе, калі паглядзець, як бы, увесь час быў такі доўгі наратыў сярод людзей, которых хто праводзіць апытанні, ці займаюцца апытаннямі, да, ці сочаць за апытаннямі, што вось расце нейкае новае пакаленне, да, і што ўвесь час як бы, нейкі новыя пакаленні становяцца крыху больш праеўрапейскімі. У прынцыпе, мы бачым, што да, гэта ў нейкай ступені невялікая, але ўсё ж такі адбываецца. Да, кожнае пакаленне, яно крыху больш скептычна да Расіі.
А вось, як бы прыгадаўшы нашу папярэднюю, наш папярэдні графік, ўжо можа вам пытанне больш як палітолегу, чым як сацыолегу. А вось гэта сантымент да Расіі, ён навеяны Салавёвым ці Кацам?
Я думаю, тым-то і справа, што ён навеяны імі абодзвюма. Я думаю, што як бы, людзі маладыя зможаш глядзяць на Расію як на нейкі ўласны свой арыенцір, гледзячы на Каца ці Варламова. Да, яны як бы, думаюць, ну вось, гэта і ёсць, умоўна кажучы, тая Расія, да якой людзі хацелі бы там, да, з якой хацелі бы мець стасункі. У выпадку ж людзей там крыху старэйшага пакалення, ці там больш прарасійскіх людзей, да, для іх Расія гэта Владзімір Салаўёў. І таму гэта разам бы прыводзіць да таго, што людзі, у прынцыпе, ну, беларусы не з'яўляюцца, скажам, далікатна русафобамі, да, як бы, што ёсць вось гэтыя пэўныя настроі, як бы прыхільнасці да Расіі, таму што яны пабудаваныя на розных крыніцах, як бы і на Кац, і на Салаўёва.
Наступны графік, наступныя дадзеныя, гэта такое больш палітычна вострае пытанне. Гэта вайна. Вайна і стаўленне да ваенных дзеянняў Расіі. Вы задавалі гэтае пытанне ў апытаннях самага пачатку вайны. Фактычна, першая ў вас была, здаецца, яшчэ нават у лютым вы правялі. Але там вы апытвалі ўсё, ну, как бы ўсё, да, ўсё гарадское насельніцтва, зараз моладзь. Вось чым асаблівасці адказаў моладзі на пытанне пра тое, як вы ставіцеся да расійскай вайны, да вайны Расіі?
Я думаю, што самае важнае у апытанні, што відаць, значна меншая колькасць людзей, якія падтрымліваюць ваенныя дзеянні Расіі. То бок у выпадку ўсіх гараджан гэта каля 30%, каля траціны. У выпадку толькі людзей да 35 гэта 18%. То бок гэта ўсё ж такі значна менш. Пры гэтым крыху больш людзей, которые выразна не падтрымліваюць, гэта каля паловы. І што тут вельмі важна, што ўсё ж такі вельмі ну, значна больш людзей, которые не маюць адказу на гэта пытанне, те, которые націскаюць на варыянт затрудняюць адвесіць. Это каля траціны, да, то бок у выпадку, калі па ўсім грамадстве, гэта каля чвэрць, там 24%, ці такое. То бок мы выразна відаць, да, што вось ёсць пэўнае не да канца ўсведамленне сярод маладых людзей, што адбываецца. Як бы, і пры гэтым ўсё ж такі варта сказаць, што ўсё ж такі беларуская моладзь яна антываенная ў гэтым сэнсе, можна сказаць, антыкрэмлёўская, але зноў жа, да, досыць вялікая колькасць людзей, якія не могуць даць прямога адказу на пытанне пра тое, як яны ставяцца да вайны. Можна гэта некім чынам спаслацца на фактар страху, якбы які заўсёды прысутнічае пры пытаннях у Беларусі, але зноў жа тое, што мы бачым праз шматлікія эксперыменты, якія мы праводзім, што лічбы ўсё адно кардынальна бы не змяніліся, да, то бок якбы калі б мы праводзілі пытанне якбы у больш нармальных умовах.
Рыгор, вот цікава параўнаць адказы на два апошнія вот пытанні, два апошнія графікі. Ухвала дзеянняў ваенных дзеянняў Расіі ва Украіне 18%, ну, дзесьці кожны пяты. Але пры гэтым перавага, якая аддаецца саюзу з Расіяй 30%, а і саюзу з Расіяй, і з еўразвязам такі мікст 27%. То есть у суме 60%. То есть за так ці інакш саюз з Расіяй амаль 60%. Але ее вайну падтрымліваюць толькі 18%. Тут, здаецца, фактар страху павінен быў бы дзейнічаць наадварот. Як бы, калі ты супраць Расіі, супраць яе вайны, угу-гу, тебя пасадзяць. Калі ты супраць саюзу, ну, як бы, ну і ладна, Бог з табой. А вот дзейнічае наадварот. То есть людзей, якія за саюз Расіі сярод моладзі, у некалькі разоў больш, чым ты, хто падтрымліваюць вот яе канкрэтную вайну. Чаму? Як вот это стасуецца адно з другім?
Калі мы глядзім на стаўленне беларусаў да Расіі, то гэта заўсёды крыху матрёшка, да, унутры которой ляжыць крыху меншая матрёшка, да, то бок, вось, напрыклад, агулам стаўленне да Расіі, то пазітыўнае стаўленне да Расіі дэкларуе каля 2/3. Але калі мы ідзем далей, хто хоча быць у саюзе з Расіяй, то мы бачым там менш людзей. Калі мы пытаемся пра ядзерную зброю, то там прыкладна столькі ж, ці там яшчэ менш людзей. Калі мы пытаемся пра падтрымку якбы дзеянню Расіі падчас вайны ва Украіне, там яшчэ менш людзей. Калі мы пытаемся, ці хочаце вы, каб мы ўвайшлі ў саюз там у адну дзяржаву з Расіяй, то яшчэ менш людзей, да? То бок мы бачым, што насамрэч беларускае стаўленне да Расіі гэта вялікі спектр, унутры якога, якбы гледзячы на, можа быць, агульную прыхільнасць, насамрэч якбы ёсць досыць розныя меркаванні, да, якбы, і ў прынцыпе яны працуюць такім чынам, чым большае так званае там збліжэнне ці там яднанне лёсу, можна сказаць, да, з Расіі, тым меншая колькасць прыхільнікаў гэтае збліжэнне мае.
Яшчэ адно пытанне, якое, скажам так, адказамі на якое вы прыгрымелі у мінулым лютым, а менавіта ці ісці беларусам на вайну, ці варта беларусам ваяваць. Вось адказы моладзі, вось на графіку. Лічба прыкладна тая ж, якая тады прагрымела на пачатку вайны, 3%. 3% за тое, каб беларускае войска ваявала ва Украіне на баку Расіі. Зараз сярод моладзі 2%. Якія б вот вы адзначылі асаблівасці ўспрыняцця моладзю вось гэтага пытання? Як яна ставіцца да удзелу Беларусі ў розных формах, так бы мовіць, да пазіцыі, пажаданай пазіцыі Беларусі ў гэтай вайне?
Я думаю, што самае істотнае, што мы бачым на графіку, гэта што па сутнасці ёсць два вялікія варианты, да? Першы вялікі варыянт гэта нейтральнасць, што беларуская моладзь хоча, каб Беларусь была нейтральнай у гэтай вайне. І другі вялікі варыянт гэта тое, што людзі не даюць прямога адказу, да? Людзі выбіраюць варыянт без адказу, затрудняюць адвеціць. Тобто гэта ўсё ж такі вельмі выразна паказвае, як маладыя людзі ўспрымаюць гэтую вайну. І калі ўяўляем сабе трэці варыянт, да? Такую третью третину, то это аккурат все варианты, которые кажутся про некую прихильность одному из боков, да, ти то России, ти то Украине. Так, вразно видать, что все-таки молодые люди, поравнально да усих горожан, да, у всего городского населения, и они больше про нейтральные, и они вразно меньше выказывают подтримки до России. Да, то, и это вот самое ключевое дрозненье, которое есть.
Ну і нарэшце, як бы мовіць, навіна ўжо фактычна гэтага месяца, гэта ядзерная зброя. хотя обвешчана про тое, што яна прыедзе, было 25 сакавіка Пуціным. Ну і як бы сітуацыя разгортвалася. У вашых папярэдніх апытаннях, а вы даволі шмат іх рабілі, здаецца, на працягу апошніх полутора гадоў, узровень непадтрымкі, то есть узровень адмоўных адказаў, не, нам не трэба эта зброя, здаецца, быў каля 20%. Але вот вашым апошнім, здаецца, апытанні сакавіцкім быў, можа, падскок, можа, флуктуацыя, 25%. Вот недавно Андрей Вардамацкий агучыў дадзеныя яго апытання беларускай аналітычнай майстэрні. У яго, здаецца, атрымлівалася 35% за зброю. Да, дзякую зброі. Вот. І у вас вот цяперашнім апытанні, вот графік, і сярод моладзі дзесьці каля 30%. Вот як бы вы это інтэрпрэтавалі, это сапраўды падскок, это сапраўды рост прыхільнасці да ядзернай зброі, так сказаць, як я палюбіў ядзерную бомбу, як было кіно ў 60-х годах. Ці это флуктуацыя, ці это ну, просто боўтаецца як бы паказнік?
Я думаю, што больш дакладна можна будзе адказаць на гэтае пытанне крыху пазней, калі будзе яшчэ там больш пытанняў на ўзроўні ўсяго грамадства. Ну, я думаю, што можна выказаць далікатную здагадку, што ўсё ж такі прапаганда, яна знаходзіць пэўных сваіх спажыўцоў, і калі людзям досыць шмат расказваюць на дзяржаўным тэлебачанні ці іншых медыях, да, каля дзяржаўных, пра тое, што расійская ядзерная зброя на тэрыторыі Беларусі гэта ледзь не адзіная магчымасць гарантаваць бяспеку краіны, і гэта павышае прэстыж Беларусі на міжнароднай арэне, то ўсё ж такі гэта даходзіць да некаторых людзей. Да? Незначнай колькасці, зразумела, але гэта пачынаецца пэўны там рост прыхільнасці да гэтай ідэі. Зноў жа ж, варта сказаць, што гэты рост будзе абмежаваны, да? То бок немагчыма пераканаць большасць, да, ці ўсіх, у тым, што расійская ядзерная зброя на тэрыторыі Беларусі патрэбна, але кагосьці пераканаць можна. Я думаю, што тут ёсць ўсё ж такі яшчэ адзін фактар, гэта тое, што ну, факт ўжо у пэўнай ступені, можна сказаць, адбыўся. І таму людзі змяняюць уласнае стаўленне, калі ўжо ну, можна сказаць, што гэта ядзерная зброя на тэрыторыі Беларусі ці вось-вось прыедзе. Да? Таму людзі глядзяць на гэта, ну, калі яна ўжо знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі ці ўжо прыедзе зараз, да? То чаго ўжо супрацьстаяць, да? Чаго супрацьляцца. Это уже некий отбывшийся факт, и люди ставятся до этого спокойно, да, ничего ж не изменилось тому, чего мог быть супрать. Тому, и я думаю, что это так само очень важно разуметь, что пэўная частка грамадства, и она не может жить у незгоде увесь час с рэчаіснасцю. И тому, там, скали отбываются некие змены на некалькі процентов, и они могут быть не только под уплывом пропаганды, але просто под уплывом того, что люди успрымаюць гэта як факт, як рэчаіснасць, якая ўжо адбылася, і да гэтага проста трэба прызвычаіцца.
Рыгор, але з іншага боку, вот асаблівасць графіку, што нават сярод спажыўцоў выключна дзяржаўнай прапаганды, ўсё ж такі невялічкая большасць ці баланс супраць. Дык як жа так? Вот некаторыя лічаць, што прапаганда ўсесільная. Што не скажа, то як бы людзі паўтараюць, асабліва тыя, хто як бы ёй замбаваны. Але высвятляецца, што як бы не ўсё можна празамбаваць.
Я думаю, што гэта сапраўды так, не ўсё можна, як бы і досыць складана ўсё ж такі пераконваць людзей там ва ўсіх, да, сваіх пастулатах, да, то бок рэжым Лукашэнкі не можа стварыць ідэальных там для сябе там спажыўцоў прапаганды, да, каб яны ты ім нешта расказваеш, і яны за табой паўтараюцца літаральна праз дзень. То бок усё ж такі для людзей цяжка нешта даносіць, якбы, асабліва калі гэта ну, супярэчыць якбы, шмат у чым таму, што казалася раней. Да, то бок ще зусім недавно мы жылі ў краіне, у которой была канстытуцыя, у которой было запісана тое, што мы абвяшчаем сябе без ядзернай зоны, якбы, што мы ім нешта нейтралітэту. І, у прынцыпе, адна з асноўных міжнародных ініцыятыў, якія высоўваліся Беларусі, это на пачатку 90-х была яго курат ідэя аб стварэнні без'ядзернай зоны, да, у ўсходняй Еўропе. Таму я думаю, таму вельмі цяжка якбы зламаць гэты тренд, да, што от мы жылі вось такой краіне, А тепер ми живемо в іншій країні, тому і повинніся полюбити ядерну зброю. Якби тому я досить це складно відбувається, тому якби є ось ця накачка про те, що якби ядерна зброя – це лише не єдина можливість там нас відстояти наш, там, наш суверенітет і так далі. Тому таким чином якби пропаганда буде весь час когось опрацьовувати. Якби я думаю, що ну по некілька процентів відвоювати вони можуть. Да? Якби зрозуміло, що більшість вони не переконають. Якби, але знову ж таки постає їх питання в цій більшості. Може бути і не постає, може бути і не так достатково.
Добре, дякую великі. Я хочу нагадати, що з нами був керівник проєкту «Білоруська ініціатива» британського Chatham House Григор Остапеня. А за тим, як будуть розгортуватися події далі, і у політиці, і у громадстві, ви, шановні глядачі, можете зачити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.